U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u praznično izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Srećan vam Božić. Nadam se da ste lepo ušli u novu 2017. godinu. Danas za vas o tome koje su knjige bile najbolje u 2016. govore Dragana Kovačević, Sonja Milovanović, a i ja ću ponešto dodati. O tome koji su filmovi obeležili prethodnu godinu, nešto će nam reći Vesna Perić. Rang listu kada je reč o likovnim umetnostima napravit će Snežana Stamenković, o arhitekturi, fotografiji, dizajnu govorit će Snežana Ristić, o muzici Srđan Teparić, a o pozorištu Ana Vučković. Predlažem da na početku čujemo malo muzike koju za vas kao i uvek bira Tanja Kosanović, pa da počnemo sa vrednovanjem kulturnih događaja 2016. godine.
Sunce je
zlato, ti piješ vino ispod slamnatog šešira. Mina žaraju brzinu, ima zlato, sunce je zlato, ti piješ vino ispod slamnatog šešira. Od smijeha pravim saksofon, od sunca pravim puto, ti si moj šofer. Od smijeha pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Nasmi se, nasmi se, nasmi se, nasmi se, nasmi se. Kuda bi sad? Kuda bi? Ti piješ vino ispod slamnatog šešira.
U prazničnom izdanju emisije U prvih pet, vreme za muzičke događaje koji su obeležili 2016. Zato je tu Srđan Teparić. Srđane, dobrodošao.
Hvala.
Srđane, generalno, kakva je bila prošla godina?
Naime, kada god govorimo o koncertnim sezonama na kraju godine, svake godine konstatujemo da je sezona lošija od prethodne. Kao što ćete vidjeti, na pet koncerata koje ću izdvojiti, jedva da ima stranih imena, to su uglavnom domaće imena. Ranije smo govorili o velikim gostovanjima, takvih stvari gotovo više i da nema. Tako da mislim da je muzički život u Srbiji u velikom opadanju i da polako, ali sigurno postajemo muzička provincija.
A šta je uzrok tome?
Uzrok tome je siromaštvo i nemanje novca, naravno. Ono što je pozitivno, da ne bismo pričali samo o negativnim stvarima, je sljedeća stvar. Na muzičkoj sceni Srbije pojavila su se tri izuzetna ansambla za savremenu muziku, dakle ansambli koji se bave muzikom 20. i 21. veka. Vrlo često oni sviraju i srpsku muziku, i ono što je najlepše, ta tri ansambla, a reći ću koji su u pitanju, učinili su savremenu muziku prijemčivom i atraktivnom za slušaoce. U pitanju su ansambli Metamorfozis, koji predvodi violista Saša Mirković, zatim LP Duo, koji ima odličnu internacionalnu karijeru kao jedan veliki moj lični favorit, i ansambla za novu muziku Gradilište. Ta tri ansambla po meni predstavljaju najpozitivniju stvar na muzičkom nebu ove zemlje, i to je ono čime bi mi mogli da se podičimo bilo gde u Evropi i u svetu.
E sad, kada je reč o muzičkim događajima koji su po tvom mišljenju najbolji, dakle, koji su to događaji?
Ja sam izdvojio pet događaja, tri ću samo da pomenem, a dva ću samo reći po neku rečenicu. Dakle, prvo je u pitanju operski gala koncert na kom je nastupila Emiljana Nikolić, koju smo imali prilike i pre neki dan da gledamo u Beogradskoj filharmoniji. Tu su bili još Dušice Bijelić, Nikola Mijailović, to je bio jedan odličan koncert. Zatim Andreas Scholl, Jedin Karamazov, eto jedno gostovanje čuvenog kontratenora. Zatim tu je Nemanja Radulović sa Beogradskom filharmonijom, mislim da je on čak u ovoj sezoni dva puta nastupio, u aprilu i septembru, rekao bih. I sada dva koncerta koja su na mene lično ostavili najveći utisak. Prvi je Aleksandar Mađar, klavirski recital. To je umetnik čija interpretacija je visoko estetizovana, umetnik u čijoj interpretaciji ne postoji ništa vulgarno, što je jako retko čuti na koncertnom podijumu, i zaista treba se dičimo što je to umetnik iz ovog našeg podneblja. I koncert broj 1, događaj broj 1 za mene ipak bilo izvođenje opere Suton na Bemusu, zbog toga što je reč o srpskoj operi koja je prilično zapostavljena, dakle Stevan Hristić je u pitanju. dalje ta opera izvedena uz dodatak jedan kojeg je Stevan Hristić sam dopisao, to je baletski divertisman koji je jako dobro režijski bio uklopljen u celu operu. To je režijsko stvarenje Nebojše Bradića i moram da kažem da su u izvođenju te opere briljirale Dušica Bjelić i Nataša Jović-Trivić. Izuzetno važan događaj za srpsku kulturu u vremenu kada smo do krajnje mere zapostavili sopstvene vrednosti, kada do krajnje mere ne poštujemo ništa što je u ovom narodu stvoreno, bar što se muzike tiče. Dakle, zahvaljujući nekim ljudima, entuzijastima koji se srpskom umetnošću i kulturom još uvijek bave, sve to i opstaje.
Opera je izvedena integralno, dakle, i sa baletom koji nije, za koji se nije znalo u stvari gde je, jel tako? Možemo da čujemo i tu priču.
Jeste, balet je dugo bio izgubljen. Mislim da je najveći podvig Nebojše Bradića, ta priča sa baletom je mnogo meni interesantnija sa režijske strane. Zbog toga što je opera napisana u jednom pozno romantičarskom impresionističkom maniru, a balet je u potpunosti okrenut ka klasicizmu i galantnom stilu 18. veka, recimo nešto što se gajalo na francuskim dvorovima. I trebalo je režijski uklopiti tako nešto. I Nebojša Bradić je pokazao dobro razumevanje stilova i zaista je našao odlično rešenje za uklapanje tog baletskog divertismana.
A kada je reč o Mađarevom koncertu, govorio si o decembarskom koncertu, je li tako?
Jeste, decembarskom.
Samo da čujemo šta je bilo na programu, to da podsjetimo.
Dakle, tu je bila muzika Mozarta, jedan kratki komad, zatim tu je bila Šumanova fantazija, Chopinova sonata broj 3 i koliko se sećam, da, Alban Berg, klavirska sonata opus 1, dakle, stilski vrlo različit koncert. Međutim, ono što je impresioniralo u Mađarevom sviranju jeste ta njegova vertikalna postavka kroz koju mogu da se nazru pojedinačne deonice sasvim jasno. I mislim da Mađar u svom sviranju često ističe neku marginalnu deonicu koju kod drugih pijanista ne možete da primetite, ili neku deonicu za koju kod drugih pijanista smatrate aha, ovo i nije od tolikog značaja. Kod njega, u njegovom sviranju, odjednom ispliva nešto što do tada nikada niko nije istakao i mislim da je on zbog toga čudesan pijanista.
I ja bih te molila još, iako nisi stavio na svoju listu događaja, da oceniš dve važne manifestacije muzičke koje se kod nas održavaju, a to su Tribina kompozitora i Bemus. Kakvi su bili 2016.
Tribina kompozitora je po meni značajna manifestacija i ona ima svoju koncepciju od koje se ne odstupa, a to je predstaviti stvaralaštvo ono kakvo je u današnjem vremenu i tu uvek možete da izdvojite jako dobre i loše stvari, možete da napravite neki presek i mislim da sa te strane Tribina jako dobro organizovana. Oni su se stvarno potrudili da imaju odlične izvođače, eto pomenuo sam taj ansambl Gradilište, tako da Tribina kompozitora svakako treba da opstane. Što se tiče Bemusa, mi znamo da je to nekada bila naša najznačajnija manifestacija, međutim iz godine u godinu Bemus je sve lošiji, sve manje značajnih imena ima. Evo, mi smo ove godine imali jedno značajno gostovanje i to je Boris Berezovski, koji već po ko zna koji put dolazi u Beograd, što je lepo, ali mi nismo u prilici da čujemo još nekoga.
To je ono pitanje novca koje si pomenuo na početku.
Ja pretpostavljam da je tako. Dakle, ta manifestacija u potpunom opadanju, ja imam utisak da se ona samo održava da bi opstala i mislim da je iz godine u godinu Bemus sve lošiji.
Nadamo se da će biti bolje. Dakle, bila je to muzička 2016. iz vizure Srđana Teparića. Srđane, hvala.
Nema na čemu. Ooh.
U emisiju Prvih pet stigao je najvredniji komentator ove emisije, Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan i sretne nove.
Snežana ne može da ima pet događaja zato što prati tri oblasti, ali ćemo, zato smo zamolili Snežanu da iz svake oblasti ima samo po dva, da ne ide preko tog broja. Dakle, umetnička fotografija, arhitektura i dizajn. Snežka, krećemo od...
Idemo od fotografije.
Ajmo da čujemo.
I uzimam dve vrlo važne izložbe. Obe su na neki način presek kroz nekoliko decenija. Jedna je bila u aprilu u galeriji Artget i u Likovnoj galeriji Kulturnog centra. To je izložba Arnoa Fischera. To je izložba koja nam dolazi iz Nemačke. On je fotograf koji je bio nemački fotograf, posle u istočnoj Nemačkoj. I tu smo videli jedan presek onoga što se događalo u fotografiji Nemačke od kraja Drugog svetskog rata, pa sve negde do poslednjih, do 90-ih, jer on je sam fotograf i umro 2011. Rođen je 27. Vrlo veliki i dug period je on pokrivao svojom fotografijom. Vrlo uzbudljivo, pogotovo one fotografije koje su rađene kada je kapitulirala Nemačka na kraju Drugog svetskog rata. To su relativno retke fotografije. Retke koje smo mi mogli da vidimo s jedne strane, s druge strane vreme kad je počeo mir, kako je to Nemačka živela, vrlo uzbudljive, vrlo važne fotografije i imale su vrlo veliki odjek u javnosti. Druga izložba koja je takođe priča o retrospektivi dugom vremenskom periodu je retrospektiva Tomislava Peternika u paviljonu Cvijeta Zuzorić. On je jedan od naših prvih fotoreportera koji je pokrivao otprilike sve što se dogodilo. Od modne fotografije do dokumentarne fotografije, kada kažem dokumentarne, mislim na one proteste 68. studentske nemire, na ono što je bilo 90-ih, na ono što je bio običan život u nekadašnjoj Jugoslaviji 60-ih godina, 70-ih. Jedna vrlo uzbudljiva izložba koja nas u suštini podsjećen na sve ono što se događalo ne samo u nekadašnjoj Jugoslaviji, nego što se događalo na ovom prostoru od negde 60-ih godina pa do sada.
Duga karijera.
Vrlo duga, vrlo plodna.
U zemlju kojoj se stalno nešto dešava.
Da.
Tako da, imao je čovjek šta da fotografiše.
Imao je o čemu.
Kada je o arhitekturi reč?
U arhitekturi sam se dosta mučila. Šta bih? Pre svega bih izdvojila BINU, Beogradsku internacionalnu nedelju arhitekture koja je bila u maju i koja je 11. mesec dana traje, zove se nedelja, budućnost je sada. Tu su bile serije predavanja, serije izložbi, radionica. Jedna važna manifestacija koja s jedne strane približava arhitekturu, ajde da kažemo pod znacima navoda običnom čoveku, s druge strane istražuje sve ono što je novo u arhitekturi, donosi nam najnovnije informacije i s druge strane ta predavanja koja su podeljena po temama i koje govore o raznim stvarima, a meni se čini da su vrlo važna ona koja dolazi iz regije. Zbog toga što negde imamo istu ili sličnu, mislim, imamo istu istoriju i posle toga različite razvoje i, kako se kaže, mi smo negde na margini, nismo toliko bogati. Ali u tome što smo na margini i koliko smo bogati, ne znači da ne možemo da imamo dobru arhitekturu, znači svakako je to nešto što je, čini mi se, jako važno i na kraju krajeva rekla bih salon arhitekture koji je ove godine bio, pa rekla bih, jako uzbudljiv, pre svega zbog toga što su dodeljene dve nagrade, do sada nikada nisu dodeljena dva Grand Prix-a i nekako su naslutilo se šta će biti, znači Ljiljana Blagojević je naša prva teoretičarka koja je dobila tu nagradu za knjigu Grand Prix, Tenereire, Moderna i Mediteran, tragovima arhitekta Nikole Dobrovića. Drugo delo je Dušan Filipovski za poslovno-stambeni objekat, ali ovaj prvi, znači ta knjiga koja je posle toga kroz celu godinu još nekoliko puta nagrađivana, jako dobro prošla i imamo situaciju da Ljiljana Blagojević se sada bori, u stvari nije prošla na konkursu za redovnu profesorku arhitektonskog fakulteta. I ajde da dođemo i do dizajna. Tu su dve stvari koje su bile, čini mi se, jako važne. To je u junu je bila izložba Grifon u grafičkom kolektivu. To je bijenalna izložba svega onoga što se događa u grafičkom dizajnu. i od samog, znači od grafičkog dizajna pa sve do ambalaže, ceo taj jedna dosta velika lepeza. Ono što je važno, kolege biraju i rade i selekciju radova i dodeljuju nagrade. I negde tu toliko je ljudi uključeno u to da tu ne može da bude nikakvog nameštanja, ne može da bude ličnih kontakata, pa onda neko da dobije ovako ili onako. S jedne strane, s druge strane, ko dobije grifon jednom, taj ga više ne može dobiti, što u nekom, na neki način može da bude problem, jer svi ovi ozbiljni i veliki dizajneri kad jednom dobiju grifon, onda više ni ne učestvuju na tome. Ovog puta su dobili autorski tim Peter Gregson Studio, u stvari za dizajn vina, to jest flaša za vino i nalepnice za vino. Druga stvar koja mislim da je jako važna, to je bila izložba Slavimira Stojanovića Futroa, retrospektivna, obeležio je 30 godina rada, bila je u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. On je autor koji je izuzetno duhovit. Neko je rekao njegov švedski minimalizam, bankarska senzibilnost, univerzalnost vizuelnog jezika i bogatstvo poruke siromašnih jednostavnih slika. To je sve ono što vam treba u grafičkom dizajnu. On je i radio vođenja kroz izložbu i govorio je o tome, i ta izložba ne samo da je priča o tome šta je jedan čovek uradio, to je priča i o grafičkom dizajnu i o kulturi grafičkog dizajna kod nas. A još jedna stvar koja je važna zbog toga što je on radio vođenje i što su vođenja rađena, to je onda i neka priča o obrazovanju, ajde da kažemo opet, široke publike. I to mislim da je obeležilo 2016. godinu, ne samo u primenjenoj umetnosti, u dizajnu, znači priča o vođenjima, nego u svim našim muzejima i galerijama.
Snežana, šta bi nam poželjela u ovoj 2017. kada je reč o umetnostima koje pratiš?
Poželjela bih više ozbiljnih i studijskih izložbi. Ja kada sam gledala ovaj spisak, bilo ih je relativno malo i očito je da nema novaca i da su te izložbe u koje se ulaže dosta vremena, truda i na neki način saradnje nekoliko institucija neophodne za jedan ozbiljan, analitički i kvalitetan život kulturni u oblast i fotografije i dizajna, a u arhitekturi ne govorim, nama fali dobrih investitora, čini mi se, i velikih arhitektonskih konkursa.
Bila je to Snežana Ristić u emisiji U prvih pet. Snežana, hvala.
Little too thin now. Maybe. PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Radeta Nasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti: Sonja Kaleić Testera, Zoran Todorović tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
my desire and ambition. There's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon. Though down this road we've been so many times. The grass was greener.
Da li ste novu godinu počeli čitanjem neke lepe knjige? Ako niste, evo moja koleginica Sonja Milovanović i Dragana Kovačević su tu, pa ćemo vam ponešto preporučiti, možda dobijete neku dobru ideju za čitanje.
Da zapišu.
Da zapišu. Dobrodošle, Dana.
Hvala, takođe.
Hoćemo li dati prednost domaćoj književnosti? Sonja Milovanović, tvoja lista najboljih 5 knjiga srpske književnosti u 2016.
Bilo je nekih dvoumljenja, ali evo ovako izgleda. Dakle, prvo ću da počnem od poezije. Izdvojila sam 2 pesničke knjige. Vojislav Karanović, Poezija nastaje, izdanje Narodne biblioteke Srbije, i Dragana Boškovića, The Clash, Kulturni centar Novog Sada. Ova prva knjiga Vojislava Karanovića je jedno izdanje u ediciji Ogledalo Narodne biblioteke Srbije, koje je veoma kvalitetno izdanje, donosi u ovom slučaju jedan presek pesnički, dakle u rasponu od 30 godina njegovog razvoja, a uz to i prevod tih pesama na engleski jezik. Dakle, uz to što je samo izdanje po sebi kvalitetno, kvalitet je u tome što čitalac dobija na 2 jezika pesme. Reč je o poeziji koja je meni bliska, koja mi je prijemčiva, ali ne samo meni lično, mislim i za širi čitalački krug. Vojislav Karanović je naš istaknuti pesnik, možda ne toliko medijski eksponiran, ali je svakako u akademskim...
Ako zanemarimo to što radi na radiju.
Naravno, to ćemo ostaviti po strani kao novinarski posao. Recimo da je on meni ne samo jezički interesantan, ali i jezički, tu sam recimo njega videla kao našeg Andrića. Recimo to mi je interesantno, što je jedna, ajde da kažem, čista pročišćena poezija, razlika, ova druga knjiga je potpuno različita od njegove. Dragan Bošković The Clash različita je u odnosu na njegovo dosadašnje pesničko stvaralaštvo, ali rekla bih i na ono što smo u poeziji možda do sada navikli da čitamo. To je jedan omaž i panku, 40 godina ove godine od panka, i muzici, uopšte rock'n'rollu, ali i kulturi u širem smislu. Pored toga što je autobiografska knjiga dosta, ipak mislim da je komunikativna i to za širi čitalački krug. Dobila je, recimo, u dnevnom listu Politika prostora na takav način da mislim da je to dobro za poeziju. Prosto da se o poeziji više govori i da poezija to naša svakako zaslužuje.
Dobro, kada je reč o prozi, Sonja, šta izdvajaš?
Vladimir Tabašević, Pa kao, u izdanju Lagune. To je njegov drugi roman, već smo o njemu govorili. S obzirom na to da je Tabašević pisac, on ima sada 30 godina, dakle pisac u razvoju, ovaj njegov roman sam odabrala ne samo zbog toga, nego zato što, pre svega, zato što je, po mojem mišljenju, uverljivo napisan od početka do kraja, dakle nema nekih praznih mesta, to jeste omanji roman, roman koji govori o jednom ljubavnom paru, ali i o jednom pukovniku čija se romansirana biografija piše.
I govori o samom procesu pisanja.
O samom procesu pisanja, mm-hmm. I samim tim je ovaj naslov interesantan, jer upravo se poigrava sa time, sa licem ili naličijem i pisanja i ljubavi i uopšte međuljudskih odnosa, da li je nešto sve pa kao, odnosno nalik nečemu, ili je reč o paklu, odnosno kako se može pročitati ovaj naslov kao pakao. Jednostavno, to je, rekla bih, roman na koji donosi pre svega u centar pažnje jedno pitanje interpretacije kao takve, s obzirom na to da se o različitim likovima sazna iz različitih uglova, odnosno čitalac to doživio.
I ako se ne varam, izdvojila si jednu knjigu priča?
Jesam. Knjigu priča o kojoj nismo govorili, to je knjiga priča Mirjane Ognjanović, Sirena koja se smeši, pet bajki o venecijanskom getu. Izdvojila sam je opet pre svega zbog toga, kao što sam rekla, sve ove knjige su veoma, po mom mišljenju, komunikativne, ali one su izuzetno dobro napisane, kvalitetne, kao i ova Mirjane Ognjanović, koja je pisana za raspon od 7 do 77. Zašto to kažem? Zato što ona i jeste novinarka Politikinog zabavnika i uspela je da u svojim pričama koje se odnose na venecijanski geto, a ove godine je pet vekova od prvog geta koji je nastao u svetu i upravo je nastao u Veneciji, razvio jednu priču kako se taj geto razvijao, kako zapravo i same reči žive, jer imamo različite interpretacije reči geto etimološke. I to je jednostavno knjiga koja je, kažem, pisana za svakoga, koja donosi i bajkovitost i realističnost.
Ko je izdavač?
Izdavač je Buka, koja donosi jedan i realni plan i uz to koja jednostavno ima i književne reference, naučne reference, dakle na jednom kratkom, malom, neobičnom prostoru je uspela sve da objedini.
I šta je peta knjiga koju izdvajaš?
Odlučila sam se za knjigu iz teorije književnosti, odnosno preciznije istorije književnosti. Reč je o knjizi Planeta Dada, Predraga Todorović. Opet ove godine se obeležava 100 godina, 100 godišnjica dadaizma. Samim tim je ova knjiga upriličena i tim povodom, mada se Predrag Todorović bavi avangardom, on je iz Instituta za književnost i posebno dadaizmom. Pre toga je objavio antologiju dadaizma, to je prva antologija kod nas. U ovoj knjizi donosi istorijat i poetiku dadaizma, zato se zove Planeta Dada, jer od govori o tome kako je Dada nastala u Cirihu pre 100 godina i širila se onda u čitavom svetu. I ono što je posebno zanimljivo jeste poetika. Naravno, spoj književnosti, likovne umetnosti i veoma kvalitetno izdanje službenog glasnika. Dakle, vidi se da se na knjizi radilo dugo, pedantno i prosto je lepo videti da postoji tako neka knjiga kod nas.
Sonja, fali ti neke knjige na toj listi?
Sigurna sam, kažem,
evo,
bilo je dvoumljenja.
Evo, ja ću kada reč o domaćoj poeziji tu dodati, odnosno, moj favorit je knjiga Dragana Jovanovića Danilova Govoriti s vodopadima. Kada je reč o domaćem romanu, roman Vladana Matijevića Susret pod neobičnim okolnostima, a kada je reč o teorijskoj literaturi, izdvajam knjigu eseja profesora Mila Lompara Pohvala nesavremenosti. A sad je u emisiju Prvih pet vreme za svetsku književnost.
Evo sada podelimo utiske o prošle godini. Bila je uspešna, začinio je Orhan Pamuk koji je došao krajem prošle godine. Bilo je tu i drugih autora, i Grossman, i Claudio Magris, i Guillermo Martinez, i Goncourovci poput Matijasa Enara i Jerome Ferrarija. Zahle prilepi na sajmu Erland Lu, Juan Octavio Prens. To su autori koje smo videli, slušali, a evo šta sam ja izabrala. Pet naslova, teško je, bilo je dosta prevedene književnosti. Meni je favorit Karl Uwe Knausgård, Norvežanin, sa romanom Moja borba u dva toma, treći očekujemo ovih dana. Januar je počeo i svaki dan treba stigne ta knjiga, izdavač je Buka. Šta reći za Knausgåra, kao i svi Norvežani, on je vrlo interesantan autor, ali se izdvaja od onog korpusa norveške književnosti koju smo čitali, jer on priča o svom ličnom životu, ali to lično uspeva da prebaci u univerzalno i nešto što se tiče svakog od nas. On je pokrenuo niz rasprava i romana o odnosu realnog i fiktivnog, biografije i književnosti, ali i moralnog umetnosti. I ima tu dosta sećanja na oca, tačnije traumatični odnos sa ocem postiče ga u stvari da krene da piše tu ispovednu prozu, a u drugom delu, koji takođe broji preko 500 strana, govori više o piscima, njegovim savremenicima, i to je vrlo interesantan, taj njegov odnos. On vrlo otvoreno govori o piscima koje voli, ne voli, koje poznaje. Znači, nema kod njega ulepšavanja stvarnosti, on ne pokuša da se nikome dopadne. Druga knjiga koju ističem je Zahara Prilepina, mada su dobre njegove priče, ali ja bi ipak Pisma iz Donbasa izdvojila kao jednu stvarnostnu prozu koja, dok je čitate, naježite se. On je poslao 8 pisama u julu 2016. dok je radio, bio u stvari u svojstvu specijalnog dopisnika ruskog sajta RT, ali istovremeno i savjetnik predsjednika Donjecke republike Zaharčenka, što je izaziva dosta polemike, ali on se na to ne osvrće. Čudesni su likovi u tim pismima, njegovim nazvanim pismima, u stvari to su priče. To je Motorola, Ana Doglareva, ona mi je posebno bitna. Ana Doglareva je pesnikinja koju on sreo u ratu i za koju se borio da objavi svoju zbirku pesama. I izašla i kod nas, vrlo autentična poezija, antiratna. Ona je došla, kako je rekla Zaharu Prilepinu, ovde da umre. Znači, došla je u Donjec da umre. I njene pesme su vrlo važne, jer ih čitamo i u pismima iz Donjecka. Znači, on je taj koji je preporučio Anu za
Autopu.
Inače, tu su isto bitni opisi prirode koje on uvek ima.
Sljedeća knjiga?
Sljedeća knjiga, Španska, Rosa Montero, priča o providnom kralju, izdavač je Štrik, mala izdavačka kuća. Radnja je smeštena u 12. vek, ali je napisana savremenim jezikom, da je čitamo kao jedan savremeni roman, bez obzira što ona govori o vitezovima, o krstaškim pohodima, o kraljevima. Tu ima dosta istinitih priča, istinitih ličnosti iz istorije, ali ima i onih fiktivnih koje ona izmaštala da bi bili u kontekstu priče. Imamo dve junakinje, Don Kihot i Sancho Pansa, koje smo videli davno u svetskoj književnosti. Sad imamo dve junakinje, znači ženski likovi pandam Kihotu i Sanču i njihovom putovanju, avanturama. Ona je u stvari kroz ovu knjigu progovorila mnogim važnim temama, odnosu države, vladara, crkve. Vrlo je oštra prema crkvi tog vremena, govori o inkviziciji, o progonima, o zabranama i tako dalje, ali je, kao što rekao, vrlo autentično napisana savremenim jezikom. Sljedeću knjigu koju bi preporučila, opet Norvežanin, to je pisac, ali klasik, Tarir Vesos, roman Ptice, Dereta izdavač. Činjenica, ti Norvežani imaju nešto. Evo, klasik koji je rođen 1897. koji je pisao poeziju i koji je objavio preko 50 knjiga, ovom knjigom je u stvari pokazao i koliko je priroda važna za Norvežane. Govori o jednostavnom životu dvoje usamljenika, brata i sestre koji žive u šumi. Roman je i sukob emocije i dužnosti. Krivica je jedna od tema kojom se Veso zbavi u romanu, ali onom kamijevskom smislu, nelagode. On je napisao ovaj roman pre skoro 60 godina, ali kao što i Rosa Montero piše, a ona piše danas u ovom 21. veku, opet imamo tu savremenost u rečniku, u opisima. To je jednostavno univerzalna proza koja se bavi temama kao što su smrt, krivica, tuga, čežnja, odbačenost, potreba za ljubav i zajedništvo. Moramo reći da su sve ovo pojmovi koji su i nama danas jako važni. Znači, Tyrer Vesos, Ptice, Ferdinand von Schirach, Tabu, to je izdanje Lagune, on je, da kažemo, mlađi autor od svih koji sam pomenula, rođen 1964. Njegova prva knjiga Zločini rasprodata je još davno, kad je objavljen ovde kod nas u Laguni, to je činilo 11 priča i tu se bavi temama krivice i nevinosti, jer on radi kao advokat i on je neposredno na izvoru svih tih događaja i priča. Ovde je glavni junak beži u svet umetnosti i fotografije, jer to je jedini način da se on izražava. On razmišlja u stvari kroz slike i boje, ne kroz reči. Naravno, i ovde imamo temu usamljenosti, jer govori o lepoti, o seksualnosti. Pojam krivice razmatra se iz više uglova, on traga za lepotom, ali na kraju junak razočarano shvata da je prosečno lice ono najlepše lice. I eto, to je pet knjiga, moglo bi da ih nabrojim mnogo, jer ih je bilo mnogo.
Jeste,
i mnoge su bile dobri.
Evo, ja ću dodati, kada je o svetskoj književnosti reč, u stvari neću dodati, nego kao svoje favorite izdvojiti knjigu priča Zahara Prilepina, Sedam života, za koju mislim da je izvanredna, gde on pokazao kako sve ume da piše i koliko ume da se igra književnom formom, a da to nikada ne bude samo igra, nego da bude duboko proživljeno, emotivno, univerzalno, da se tiče svih nas. I dodala bih roman Josea Saramaga, Udvojeni čovek. Saramago više nije živ, ali na našu sreću on ima nekoliko prevodilaca na srpski i Laguna je nastavila sa objavljivanjem njegovih izabranih dela, sabrano je teško objaviti. 18 tomova do sada. Ove godine je izašao Udvojeni čovek, odličan, uzbudljiv roman koji ima i neku vrstu kriminalističkog zapleta, ali i ozbiljnu filozofsku osnovu, odnosno antropološki angažman. To bi bilo to, moje dame. Šta sebi želimo od književne 2017.
Ja bih voljela da imam više vremena da čitam i prevedenu književnost i da mogu da upoznam neka nova imena. Drago mi je uvek kada ima novih, mladih imena i nadam se da će biti dobra i da će se, evo, kao što sam i rekla, više malo govoriti o poeziji.
Ja se nadam tim malim izdavačkim kućama, kako ja kažem, koje objave možda 3-4 knjige, da će nastaviti svoju misiju objavljivanja tih interesantnih autora koje otkrivamo zahvaljujući njima, jer veliki se ipak trude da to budu oni iz glavnih tokova, na koje poznajemo autore, a ovi mali izdavači se, eto, preporučuju sa interesantnim savremenim piscima i, eto, bit će, ja se nadam, dosta novih knjiga, čitaćemo ih sve pa ćemo ovako pričati povremeno.
Bile su to Dragana Kovačević i Sonja Milovanović u emisiji U prvih pet.
Heart that evil spirit can dwell. for you once you lost. Now I'm all worn down by weeping. My eyes are filled with tears, my lips are dry. If I catch my opponents ever sleeping, I'll just slaughter them where they lie. Ain't talking, just walking through the world mysterious and vague. Heart burning, still yearning, walking through the cities of the plague. Still yearning, walking till I
summer day, I'm on summer lawn. Excuse me, ma'am, I beg your pardon. There's no one here, the gardener is gone. Ain't talking, just walking up the road, around the bend. Heart burning, still yearning. In the last outback that the world.
U emisiji U prvih pet, vreme za pozorište. Pozorište bi trebalo da bude velika radost. Da li je bilo radosti u pozorištu 2016. Naša Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Hvala. Ovo što sam ja gledala i što sam izdvojila mi je donelo radost. To je i bio parametar.
Bravo, da čujemo. Ana, kako izgleda tvoja pozorišna lista?
Pa, pre svega bih izdvojila predstavu Pijani, Ateljeja 212, režija Borisa Liješevića, koji evo i pred kraj godine ima novu režiju o kojoj ćemo pričati u 2017. godini. Bilo mi je interesantno što je većini ljudi koji se bave pozorištima sa kojima imam kontakt, ova predstava bila važna, uspešna i dobra. Mislim da mogu da kažem u svoje ime da je mene potakla zbog toga što je jezik Ivana Viripajeva je zgrovit, moderan. To je jezik današnjeg doba, blizak onima koji su duhom mladi. I na ovaj način u ovoj drami Viripajev je pokušao da nečim što je možda i trivijalno, mada u istoriji umetnosti veoma često, dakle pijanstvo, je način da se premetnemo u neki drugi onostrani svet i da spoznamo sebe zaista.
I ono što je lepo, to je da je u ovoj predstavi angažovan gotovo ceo ansambl Ateljeja 212, dosta je uloga, takva je predstava. I to svakako uvek raduje publiku. I meni se ta predstava veoma dopala. Koja je sledeća?
Sledeća predstava je Pod žrvnjem. To je, kada bih mogla i kad bi trebalo da nađem neki korelat njoj u svetu hrane, to je neki minjončić. To je jedna mala, dakle, nevelika predstava u režiji Egona Savina, ali po tekstu Dragoslava Nenadića, koji je bio toliko dugo zapostavljan i novo otkriven je, dakle, ove godine, kao što je otkriven pre nekoliko godina ponovo i Boško Tokin. To je čitava jedna generacija pisaca. Dragoslav Nenadić je za ovaj komad dobio nagradu i bio je nagrađen od Narodnog pozorišta. Ovaj komad Pod žrvnjem govori o onome što je margina tadašnjeg Beograda.
Reč je o 20. godinama.
Reč je o 20. godinama i zašto je ova predstava aktuelna? Govori o tome kako fizičko propadanje i siromaštvo dovodi do duhovnog. Scenografija u ovoj predstavi me je potpuno očarala, iako sam u razgovoru sa jednom drugom kritičarkom pozorišnom čula da je to njoj apsolutno nebitan deo ove predstave. Meni je to centralni deo.
A scenograf je?
Scenograf je Vesna Popović. Tu vidimo sceni starog Beograda, tu u Kaldrmu. Vidimo kako se živelo na margini, ali zanimljivo je da je ta margina zapravo nešto što je danas širi centar grada. Ovo je duhovito delo, ali i toliko
bolno,
veoma bolno i otrežnjujući u tom smislu što možemo da povučemo zaista najjasnije paralele sa sadašnjim vremenom.
Treća predstava?
Treća predstava je Smrt jednog anarhiste u režiji Maje Maletković, tekst Darija Foa koji nas je ove godine napustio. Govori o godinama olova u Italiji, o političkim nemirima i previranjima. I ovo je možda od svih ovih predstava koje sam izdvojila najhumornija i odlikuje se živahnim koloritom, ona je zabavna. Nikola Đuričko je fascinantan u ovoj predstavi u kojoj glumi ludaka i anarhistu koji pokušava da prevesla policajce, dakle, ali čitav jedan sistem koji je ogrezao u korupciji i užasu, što opet može da bude i jeste veoma aktuelno i nije se mnogo promenio taj aparat. Smrt jednog anarhiste je i rediteljski veoma jasna, precizna predstava koja izgleda kao na trenutke kao crtani film, kao da je od plastelina, nekako je jestiva, lepa, koloritno, i to je važno reći zato što je rediteljka Maja Maletković veoma mlada i ovo je njena prva važna režija.
Dobro, to je isto jugoslovensko-dramsko.
Zatim jedna predstava koja je nastala u nezavisnoj produkciji, to je predstava Edit, o Edit Piaf. Igrala se u Mixer House-u, ali i u nekim drugim pozorištima, dakle šetala je. Po tekstu Sare Radojković u režiji mlade Ane Popović. Ova predstava je jednostavna, ovo je predstava sa jednim licem, dakle monodrama plus muzika. Dakle, pijanista je prisutan. Ono što je važno je da je Milena Živanović, mlada glumica, apsolutno sjajna. Ona ne glumi da peva, ona peva kao Edith Piaf, i njena akrobatika i pevanje, kao i način na koji je Sara Radojković predstavila Edith i tu neku postavu njenog života, ono što je u senci slave koju znamo, je fascinantno. Ovo je mala predstava, to je portable predstava koja može da se igra bilo gde, i zbog toga je značajno. I značajno je reći da su se ovi ljudi sami okupili da stvore pozorišnu predstavu.
I šta je peto što izdvaja Ana?
I peto je melodrama Franki i Johnny u Narodnom pozorištu. To je predstava u kojoj pratimo ljubavnu priču. To je tekst Terensa McNellya u režiji Te Puharić.
I gledali smo čuveni film sa Al Pacinom i Michelle Pfeiffer.
Jeste, i u ovoj predstavi vidimo da ljubav nije bljutava, ljubav je sila i ljubav je način da se život počne iznova. I namerno sam izabrala ovu predstavu zato što možda nekada stavljamo ad acta melodrame ili ljubavne filmove, predstave, knjige kao nešto manje vredno, a ova predstava to nije, pogotovo što su glumci Sloboda Mićalović i Igor Đorđević jasno i ubedljivo izneli svoje uloge.
Dakle,
režija Teje Puharić. Teja Puharić je i do sada režirala komade koji su sentimentalni. Ona zna da režira ljubavne priče, i ovo je iskreno lepo i sentimentalno, a ne pretenciozno delo koje i dalje može da se pogleda. Zašto kažem nepretenciozno? Zato što su neke velike i glomazne predstave koje nisu ušle na ovu moju listu upravo zbog te svoje pretencioznosti i velikih zalogaja i propale, zato što u nekim drugim veoma važnim delovima, dakle ubedljivost, istinitost, su pale. Iako su imale
koje namere. Koji tekst bi želela da vidiš u ovoj 2017. u našim pozorištima?
Ja bih uvek voljela da vidim nove tekstove mladih ljudi, pošto kao dramaturg znam da gomila tekstova negde čami. I postojala je jedna dobra ideja da se čitaju tekstovi koji i onako ne mogu da se izvedu.
To je bila nekada praksa u Narodnom pozorištu.
Jedan od mojih prijatelja koji je dramaturg, Kosta Peševski, je bio pre dva meseca u Moskvi, gde postoji festival čitanja tekstova, gde on kaže da ulazi u tu salu 3000 ljudi da čitaju, da slušaju čitanje novih dramskih tekstova. I naravno, uvek, ja volim uvek da vidim Šekspira ponovo i volim da vidim ponovo Antičku Grčku. To je ono što
koju veoma retko gledamo, nažalost. Bila je ovo Ana Vučković u prazničnom izdanju emisije U prvih pet i Anina lista najboljih predstava u našim pozorištima u 2016. Ana, hvala.
Hvala.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Snežana Stamenković. Snežana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan i srećno novo leto, kako se to kaže, jel da, za početak nove godine. Nadam se da će svima biti mnogo, mnogo bolje nego što je bila prethodno.
Snežana će nam kazati koje su to likovne izložbe u našim galerijama bile najbolje tokom 2016. Kakva je bila u celini godina likovna?
Godina je bila, čini mi se, malo bolja, za nijansu bolja nego što je to bila prethodna, i to sve naravno zavisi od pre svega entuzijazma ljudi koji rade u institucijama, jer se zaista iz petnih žila trude da održe kakav takav kontinuitet i kvalitet onoga što oni rade, ono što je upečatljivo i upadljivo. To je da je bilo više autorskih izložbi nego što ih je bilo prethodnih godina, ali je zato bilo manje izložbi koje su autorski predstavljale pojedinačne figure u našoj umetnosti, to je ono što nedostaje, neka vrsta retrospektiva vrlo značajnih imena i od 80-ih, 90-ih, dakle, čitave generacije umetnika su ostale nepropraćene, da kažemo tako, zbog toga što pre svega Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti nisu u punoj funkciji. Zapravo te retrospektive zahtevaju pravi prostor, a taj prostor ćemo dočekati tek, nadamo se, sa rekonstrukcijom
tokom ove godine.
I Narodni muzej očekuje se tek 2018. ali dakle
Muzej savremene umetnosti
bi trebalo da bude otvoren.
Snežana, koje se izložbe izdvojila?
Ja sam uglavnom izdvojila izložbe u kojima su najveći naši muzeji zapravo uzeli učešća. Jedna od njih je na Opačke, Udomiti kritiku, koja je realizovana u Muzeju grada Beograda u junu i julu ove godine. Reč je o izložbi koja je bila zajednička saradnja Muzeja savremene umetnosti iz Beograda i Gradske galerije umetnosti Ljubljana. I to je izložba koju su koncipirale pre svega slovenačke kustoskinje Alenka Gregorić i Suzana Milevska, ali su u istraživačkom projektu, jer reč je o izložbi koja je zapravo jedan ogroman istraživački projekat koji obuhvata čitav region bivše Jugoslavije, odnosno to umetničko polje koje se odvija unutar te nekadašnje zemlje. Dakle, kustosi istraživači koji su se pridružili su Zoran Erić, to je glavni kustos Muzeja savremene umetnosti, Vit Havranek, Vladimir Vidmar i Raulka Vojnea. Izložba je na neki način želela da skrene pažnju na ulogu i mesto i umetnika, ali umetnosti i institucija umetnosti u tranzicionim prostorima kakve su naše, i to je pokazala na jedan vrlo, vrlo zanimljiv način. Sljedeća izložba koja je vrlo interesantna je izložba Pred sudom. To je 28. izdanje Memorijala Nadežde Petrović u Čačku, a autori ove izložbe su bili Simona Ognjanović i Stevan Vuković. Reč je o postavci koja na neki specifičan način kroz četiri različita segmenta razmatrala odnos između umetnosti umetnika i suda, suđenja, dakle nekakve krivične odgovornosti ili nekakvog krivičnog postupka. I došlo, rešenje je bila jako zanimljiva, jako zanimljiva izložba koja je na zanimljiv način pričala i o prošlosti, ali i o našoj sadašnjosti. Izložba na koju bi također skrenula pažnju je 15 godina nagrade Mangilos. Legat Čolaković je bilo mesto gde se ova izložba odvijala u julu i u avgustu mesecu ove godine, i to je zapravo bila retrospektiva 15 godina nagrade koje je stvorila više od 100 mladih profesionalaca u oblasti umetnosti. Reč je o nagradi koja se dodeljuje mladim umetnicima i bili su predstavljeni umetnici koji su do sada dobijali te nagrade, da bi se na neki način skrenulo pažnju da su to ljudi koji sada čine gro naše scene, odnosno da oni čine srž onoga što je sadašnjost i budućnost naše scene.
Odnosno da time su nagrađeni se... pravi ljudi u
tako
svoje
je, vreme. Tako je, tako je. Najzad izložba koja je takođe autorska izložba Gordane Stanišić, Kada su ženskinje postale građanke, reč je o izložbi Narodnog muzeja koja je ostvarena u Domu Vojske Srbije u februaru i martu. I ova izložba je na odličan način skrenula pažnju na to kakva je manifestacija emancipacije žene sa ovih prostora od 19. do početka 20. veka, odnosno do koje mere je se teško zapravo ta emancipacija žene u našem društvu sprovodila i na koji način se sve to manifestovalo u vizualnim umetnostima. I najzad još jedna izložba koju bih preporučila, odnosno ako ništa drugo, bar da uzmete katalog, da je pogledate ako je niste videli, izložba Šeta, bila je u Novom Sadu, zatim u Beogradu, Republici Srpskoj. Reč je o izložbi Marije Dragojlović Fragmenti vremena. Ona je bila realizovana u Muzeju grada Beograda i u maju mesecu ove godine, odnosno u maju mesecu 2016. I ona je jedno fantastično putovanje. Zapravo, fotografije koje su predstavljene na ovoj izložbi jesu neka vrsta fizičkog putovanja Marije Dragojlović kroz prostor i kroz vreme, ali nas je ona uvodila u tu priču kroz specifičnu, gotovo slow motion priču, filmsku priču u kojoj smo doživljavali katarzu na završetku te izložbe. Dakle, ona ima jedan poseban tok, posebnu priču, narativnost koja, čiji je utisak zapravo emotivni, izuzetno jak, i mislim da je to jedna od najjačih samostalnih izložbi koja se održala 2016. godine. Ukoliko niste bili u prilici da je vidite, ja vam preporučujem katalog te izložbe da na neki način baš skrenete pažnju sebi na te fotografije, jer meni se čini, iako to nije bilo podcrtano kada se ova izložba dešavala, da je ova izložba svojevrsni omaž Branku Vučičeviću, koji je bio suprug Marije Dragojlović, i na neki način je ona, čini mi se, bar je to moj osjećaj, ukazala neku vrstu poštovanja i neku vrstu oproštaja sa njim kroz ove radove.
Da. Dakle, dobra likovna 2016.
Solidna, ne toliko dobra koliko je mogla da bude, ali bolja nego što je bila, recimo, prethodna.
I nadamo se, dakle, također dobro je ovoj 2017. Bar jedan veliki muzej će nam biti otvoren ove godine, tako bi trebalo.
To bi moglo da ukaže na činjenicu da bi onda prostori koji se pojavljuju bili mnogo zbiljniji za izlaganje i da bi se na neki način postepeno podizao kriterijum. Ali sve zavisi od toga ko će biti na čelu te kuće, kakva će umetnička priča stajati iza tog novo otvorenog muzeja, a to je, mislim, jedna nova bitka koja predstoji Muzeju savremene umetnosti i ljudima koji će ostati i biti zaposleni u toj kući.
Bila je to Snežana Stamenković u prazničnom izdanju emisije U prvih pet. Snežana, hvala.
More from the heart, forever trusting who we are, and nothing else matters. I never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say. And I find in you every day for us something new. Open mind, a different view. No matter how far, I couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Ah, hey, we'll be right back.
myself this way. Life is ours, we live it our way. Oh, these words I don't just say. How nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. I never care for what they say. I never care for getting bad. I never care for what they do.
EGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnija izdanja. Nešto lepo, srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja, Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve. Dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Marinu.
U prodaji. Eko.
Tem, diz que tem, mas também nem precisa.
para mãos, cinza e nãos, olha o céu de rolar e de ver. She's living in a dream world of regular people, and she's caught by the tail. Via de mestre cafujo, deusa do céu como tu e eu. Ela veio, ela vem, vem trazer encanto ao mundo. Ela veio, ela vem, vem trazer encanto ao mundo. Ela veio, ela vem, vem trazer encanto ao mundo. Ela veio, ela vem, vem trazer encanto ao mundo.
U prvih pet Radio Beograda 2, a kakva je bila filmska 2016. reći će nam Vesna Perić. Vesna, dobrodošla.
Hvala, dobar dan. Pa evo, ako se osvrnemo na godinu koja je za nama, u domaćoj kinematografiji moramo priznati da je bila malo mršavija kvantitativno godina, ali tako izgleda u ciklusima se i događa produkcija domaća u zavisnosti od samih konkursa koje organizuje Filmski centar Srbije i produkcije i postprodukcije. Znamo kakvi su teški uslovi, tako da možemo reći da 2016. nije donela mnogo premijernih ostvarenja i samim tim je veoma teško odabrati neko ostvarenje koje je posebno odskočilo, ali meni recimo bilo prijatno osveženje debitanski film Nikole Ljuce Vlažnost, koji je i triumfovao na ovogodišnjem festu. Fest je inače ustanovio po prvi put takmičarsku selekciju za domaći film, što mislim da je vrlo dobro, iako već imamo domaće festivale kao što su Cinema City ili festival u Sopotu koji vrednuju domaću produkciju. Mislim da je dobro da si u okviru festa, koji je ipak jedan veliki i tradicionalni festival, stvorila ovakva vrsta takmičarske selekcije za domaći film. I, kažem, debitantski film Nikole Ljuce, Vlažnost je debitovao. Zašto je on važan? Pa nekako se estetikom izdvaja u odnosu na savremeni srpski film. Ima jedan modern vizualni jezik, što je veoma važno, i na neki način je otškrinuo vrata i poeziji na filmu. Setimo se stihova Ivana Lalića na samom početku, koje ljubavnici izgovaraju jedno drugome. U pitanju je savremena urbana priča o mladom bračnom paru u ovo post-tranzicijno vreme, u kome žena, kao u Antonionijevim filmovima, lik Monike Viti rešava jednostavno da ode iz filmske priče, ode iz kadra, ode iz života, i na taj način junak ostaje sam, presabirujući svoj život i svoj odnos uopšte prema svetu i prema svojoj supruzi. Dakle, Miloš Timotijević i Tamara Krcunović kao ljubavni par izuzetno i efektno deluju na filmskom platnu. To su vrlo harizmatični glumci koji svojom facijalnom ekspresijom dosta toga govore, i sam reditelj je uspeo da nekako vrlo dobro radi s glumcima, što je za početnika debitanta vrlo veliki iskorak. Tako da Vlažnost bismo nekako pozicionirali kao jedan od vrlo svežih rediteljskih rukopisa i domaćih filmova koji su obeležili proteklu produkcionu sezonu. Od regionalnih filmova ja bih izdvojila film Igla ispod praga, debitanta Ivana Marinovića. Kažem regionalni zato što u pitanju crnogorski film, tek njihova produkcija ima još, beleži još manji broj filmova godišnje, ali ovo je veliko osveženje budući da je on okupio glumce iz regiona. Veliki broj naših glumaca je igrao u ovom filmu. U pitanju je lik luštičkog sveštenika Petra, koga tumači Nikola Ristanovski, makedonski glumac, a koji se suprotstavlja čitavom selu u ideji da ostane, da ne proda svoje zemljište, da na neki način izazove one moralne karakteristike u svojim sugrađanima, odnosno ljudima koji žive u njegovoj parohiji. Naši glumci koji igraju su Seka Sabić, ulozi njegove dementne mame, Bogdan Diklić, ulozi nekog pregovarača oko prodaje nekretnina, Ljubomir Bandović, a sa druge strane i hrvatski glumac Leon Lučev. Tako da je u pitanju jedna dobra regionalna podela i zaista vizualno osvežavajući film koji ponovo debitant potpisuje.
Razlozi pravljenja filmova koji su koprodukcija između producentske kuće bivših jugoslovenskih zemalja su pre svega finansijske prirode, tako se nabavi više novca i film posle ide, ima distribuciju u svim tim zemljama.
Imaju u svim tim zemljama, a onda nekako lakše konkuriše i za sredstva van Balkana, za evropska sredstva, za te evropske fondove koji su ipak veći od naših lokalnih, i dobro je da konkuriše svaka kinematografija u okviru svog filmskog centra, a takođe u okviru filmskih centara regionalnih, jer se tako naravno sakupi veliki broj para, i naravno prednosti i sam jezik i to što delimo zajedničko to kulturološko nasleđe, pa je lakše i raditi naravno sa regionalnim glumcima, scenografima, kostimografima i tako dalje.
Regionalni nekako uvek sužavamo region, Balkan nisu samo bivše
jugoslovenske
zemlje.
Da. U ovom slučaju govorimo o bivšim jugoslovenskim zemljama, pa su retki su ti iskoraci u stvari da se radi koprodukcija sa recimo Bugarskom ili sa Grčkom ili sa Mađarskom. Ti slučajevi su ipak ređi.
E sad, treći film koji izdvajaš?
Izdvajam jedan dugometražni igrani film, svetski autorski. U pitanju je film Sierra Nevada rumunskog reditelja Kristija Pujo, koga smo nedavno videli na festivalu autorskog filma. Trosatni film koji u realnom vremenu prati okupljanje jedne mnogobrojne porodice povodom Parastosa preminulom ocu i generiše niz crnohumornih situacija koje su nama izuzetno prepoznatljive, jednostavno zbog sličnog i socijalnog i kulturološkog nasleđa i jednostavno folklora koji nekako delimo sa susednom nam zemljom Rumunijom. način na koji novi rumunski film već posljednjih desetak, 15 godina dominira u evropskom i svetskom filmu i dalje je zaslužen, zato što se zaista vidi jedna vrsta isečka stvarnosti koja na izgled je jedno hladno i distancirano pripovedanje kamere koja se kod Kristija Puja uvek nekako krije u nekim uglovima, voajerski zaviruje u živote te mnogobrojne porodice koje se okupile i na neki način i predstavlja i katarzičan moment gde mnogi od junaka i podele nešto što ih tišti i raspletu neka emocionalna čvorišta pred kamerom koja na izgled nezainteresovano posmatra sve aktere. Dakle, rad sa glumcima veličanstven. Teško je u stanu od nekih 50-60 kvadrata okupiti 20 glumaca koji su u neprestanom pokredu. Dakle, mizansen koji deluje kao da je napisan, ali kao da je spontana, u stvari je dobro koordiniran i dobro orkestriran i dobro napisan. I četvrti film koji bi pomenula da je obeležio 2016. godinu, s obzirom da spada u taj korpus filmova koji se tiču naše stvarnosti, to je migrantska stvarnost migranata i tih velikih socijalnih promjena, jeste film italijanskog reditelja Gianfranca Rosija, koji je triumfovao na ovogodišnjem Berlinalu. To je dokumentarni film koji je dobio glavnu nagradu na Berlinskom festivalu, Fuoco a Mare, odnosno Požar na moru. Priča o malom ostrvcu Lampedusa, to je najisturenije ostrvo najbliže Africi, na koje se prvo iskrcavaju afrički migranti i na neki način već je Lampedusa postala savremena mitologija. Ostrvo za koje se vezuje upravo taj migrantski talas. Način na koji Gianfranco Rosi gotovo bez dijaloga, gotovo bez ikakvih verbalnih intervencija pripoveda o prilivu migranata je veoma neobičan, zato što on pušta nas da uživamo u tim prizorima ostrva u igri dvojice dečaka koji na ostrvu žive, konfrontirajući to sa slikama migranata koji prolaze kroz jednu rigoroznu proceduru kao da pred sobom vidimo science fiction film. Dakle, evo, ova četiri
ajmo
filma
da ponovimo imena filmova i reditelja.
Dakle, Vlažnost Nikole Ljuce kao domaći film, Igla ispod praga Ivana Marinovića kao regionalni film, Kristi Puju kao autor filma Sierra Nevada, autorskog filma iz Rumunije i Gianfranco Rosi, italijanski autor dokumentarnog filma Požar na moru.
Bila je to Vesna Perić. Vesna, hvala.
Hvala.
Tu sola sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Ogni volta un tentativo in questo mondo più cattivo, cercando solamente amore, avendo te come obiettivo. Ma l'illusione dura finché non trova un posto ed ogni giorno cerca quel punto più nascosto e poi vanifica i miei desideri, una negna uccide i miei pensieri e lascia il posto all'ombra del passato, tutto l'amore che non t'hanno dato. E se ora provi a chiudere gli occhi vedrai la notte dopo il mare, le stelle del tramonto oltre le nuvole. Amore disperato, amore bello e puro, amore di innocenti, felice ed insicuro. Perché se amore è amore, è quello che non chiede, perché se amore è amore, pretendendo tiene, però se amore, amore, non cerca mai trovato,
solo dentro al cuore di chi non l'ha cercato. E la conosci così bene, la conosci già a memoria, che potresti raccontarla tu, la mia storia. Tu sola sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Se l'amore fosse un angelo vestito di piacere, se cambiasse il sangue in vino che hai versato nel bicchiere, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai. Cos'è l'amore? Cos'è la guerra? Vecchie parole sulla terra, ed io non so se esisto ancora, se questo cuore non si innamora. Allora vieni in questa notte scura e voleremo ancora via, sorella mia.
Bila je ova emisija U prvih pet za 8. januar. O pozorištu za vas govorila Ana Vučković, o muzici Srđan Teparić, o likovnim umetnostima Snežana Stamenković, o fotografiji, dizajnu, arhitekturi Snežana Ristić, o filmu Vesna Perić, o književnosti Dragana Kovačević, Sonja Milovanović i vaš domaćin Sanja Milić, koja vam u ime svojih kolega i svoje kaže do slušanja.
So Sometimes